entre as novedades que temos este ano estaría, por un lado, o incremento da cuantía fija para xente que este en un umbral de renta baixo de 1.500 a 1.600 euros. Por outra parte, tamén modifica a media de nota e a baixa de 5,5 a 5 para nivel universitario, exigindo, lógicamente, que a xente teña que aprobar e pasar os distintos grados académicos. Tamén hai un apoio especial para axudar alumnos afectados por TDAH, que é trastornos de déficit de atención por hiperactividade. Evidentemente, isto virá concedido despois de un estudio psicológico e un informe dos técnicos oportunos que determinan que esta xente necesita unha especial axuda. Tamén buscamos, lógicamente, ter en conta as necesidades educativas especiales para aqueles alumnos que teñen algún tipo de discapacidade ou trastorno grave de conducta. E tamén hai un programa específico dirigido a que aquelas personas que teñen unha alta capacidade intelectual podan tamén verse favorecidos con un incremento de a cuantía. Entón, se cubren todos os segmentos. Xente con unha especial dificultade de acceso, xente que ten unha media normal e xente que ten unha alta capacidade intelectual. Este